μας βάζει ο διάβολος στη διαδρομή, είτε πνευματικά είτε φυσικά, να τα υπερνικήσουμε για να βγούμε νικητές, για να διατηρήσουμε την πίστη μας, αδελφοί. Αυτή την πίστη που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι έχουμε μία πίστη η οποία λέει ότι θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα αναστηθούμε για αιώνια ζωή και θα ζήσουμε μαζί του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτή την πίστη πρέπει να τη διατηρήσουμε. Και πρέπει να βγούμε νικητές. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι υπάρχει ένα στράτευμα το οποίο επιτίθεται στους ανθρώπους του Θεού με οποιοδήποτε μέσον, με οποιοδήποτε τρόπο, για να τους αδυνατήσει και να τους απομακρύνει. Κάποιοι όντως νικούνται. Κάποιοι φοβούνται. Κάποιοι δελεάζονται. Να ξέρετε, αδέλφια, ότι δεν είναι εύκολη η διαδρομή μας. Καμιά φορά λέμε ότι είναι εύκολη. Αλλά για να ρωτηθείτε τι περνάτε στη ζωή σας. Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα με τις δουλειές, προβλήματα στο σπίτι, προβλήματα με τα παιδιά, προβλήματα με ασθένειες, προβλήματα με ανάγκες. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Εάν ήμασταν σε ένα πνευματικά ευλογημένο περιβάλλον και δεν ερχόταν ο διάβολος να μας ταλαιπωρήσει και να μας δημιουργήσει προβλήματα, αυτά θα τα είχαμε ξεπεράσει και δεν θα είχαμε κανένα θέμα να συζητάμε τώρα πλέον. Αλλά αυτά είναι στην καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι ένας καθημερινός πόλεμος. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πείσει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να εδραιωθούμε στην πίστη. Γιατί αυτή την πίστη πρέπει να διατηρήσουμε στο τέλος και να βγούμε νικητές. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός: «Στον νικόντα εγώ θα δώσω το στέφανο της ζωής». Ποιος είναι ο νικόν? Ποιος είναι αυτός που θα νικήσει? Θα νικήσει αυτός που δίνει τις μάχες τις πνευματικές. Θα νικήσει αυτός που αντεπιτίθεται στο διάβολο. Θα νικήσει αυτός που παρόλες τις δυσκολίες έρχεται να σταθεί και να εδραιωθεί και να συνεχίσει να αγωνίζεται. «Τα μένω πίσω λησμονών», λέει ο Απόστολος Παύλος, «τρέχω και επεκτείνομαι προς το βραβείο της ανοκλήσεως». Δεν σταματάω να αγωνίζομαι, γιατί μπορεί να έχω αντιμετωπίσει και πείνα και θλίψη και φυλακή και μαστίγωμα και αγωνία και πίεση από μέσα, απ' έξω. Δεν είναι εύκολα, λέει, τα πράγματα, αλλά δεν τα παρατάω, αγωνίζομαι και τρέχω για να πάρω το βραβείο της ανοκλήσεως της εν Χριστώ Ιησού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τρέχουμε, αδέλφια, για να πάρουμε το βραβείο της ανοκλήσεως. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Και αυτόν τον αγώνα τον φέρνουμε στα πόδια του Κυρίου μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος και το λέει με παρησία, αδελφοί. Αυτή την παρησία πρέπει να τη μεταχειριζόμαστε κι εμείς, γιατί καμιά φορά μας κουράζει ο εχθρός με τις πονηριές του, με τις παγίδες του, με τα προβλήματα που μας φέρνει μπροστά στη ζωή μας, και πρέπει να αναλογιστούμε κι εμείς ποια είναι η δική μας θέση απέναντι σε όλα αυτά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος πριν ξεκινήσει για την συνεισφορά: «Ώστε, αδέλφια μου αγαπητά, να εσείς να γίνεστε εστερεοί, αμετακίνητοι». Τι σημαίνει να είμαι στέρεος? Στέρεος σημαίνει ότι δεν κουνιέμαι. Όταν έχεις μια κολόνα και τη σπρώχνεις, δεν ταλαντεύεται, είναι στέρεη. Οι Απόστολοι τι ήτανε? Στήλοι. Έτσι τους λέει. Πήγα, λέει, σε αυτούς που είναι στήλοι. Τι σημαίνει στήλος, αδελφοί? Στήλος σημαίνει ότι εκεί που κάθεται ούτε ο ίδιος κουνιέται, αλλά μπορεί να στηρίξει κι άλλον. Έχουμε ικανότητα να στηρίξουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, γιατί καμιά φορά ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να στηρίξουμε, αλλά να στηρίξουμε έστω έναν ακόμα. Μπορούμε να στηρίξουμε έναν ακόμα. Να πούμε σε έναν ακόμα: κάτσε στη θέση σου, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείς, αδελφέ, θα τα καταφέρουμε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Να δώσεις θάρρος, να δώσεις ελπίδα, να οδηγήσεις ακόμα έναν άνθρωπο, αδελφοί, στην πίστη του Ιησού Χριστού. Εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι και δεν στηρίζανε μόνο τον εαυτό τους, γιατί αυτοί δεν είχαν τη ζωή τους ισουδέν. Θεωρώ, λέει, τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα περάσει, δεν τον ενδιαφέρει τι θα αντιμετωπίσει, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να νικήσει αυτός και να βοηθήσει όσους μπορεί να νικήσουν και αυτοί μαζί του. Γι' αυτό, λέει, εσείς έλεγε στην επιστολή του προς Κορινθίους, είστε το καύχημά μου ενώπιον του Κυρίου. Έχουμε εμείς καυχήματα ενώπιον του Κυρίου? Να δείξουμε έναν άνθρωπο τον οποίον τον στηρίξαμε, τον βοηθήσαμε να προχωρήσει στην πίστη. Εκεί που έπεφτε να τον σηκώσουμε και να τον τραβήξουμε πάνω. Το έχουμε κάνει εμείς αυτό, αδελφοί? Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και προτρέπει τους αδελφούς και λέει να είστε στέρεοι, να είστε αμετακίνητοι, να απερισσεύετε στο έργο του Κυρίου. Δηλαδή όχι μόνο να κάνετε τσίμα ό,τι υπάρχει ανάγκη και ό,τι μου βάζει ο Κύριος θα το κάνω, δεν πειράζει. Όπως έλεγε και ο Γεδεών, αυτό λίγο το σταράκι που έχω στα χέρια μου, εγώ θα το κοπανίσω, θα φάω λίγο εγώ και η οικογένειά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, Γεδεών, του λέει, εσύ θα ελευθερώσεις το λαό, εγώ, λέει, θα ελευθερώσω το λαό, εγώ, λέει, κοπανίζω λίγο σταράκι και προσπαθώ να το κρύψω από τους εχθρούς για να μην έρθουν να μου το πάρουν και αυτό από τα χέρια. Και εγώ θα πάω να τους νικήσω και θα κάνω έναν αγώνα και ένα πόλεμο για να ελευθερώσω όλο το λαό. Ναι, του λέει, αυτή τη δύναμη που έχεις, με αυτή τη δύναμη θα πας και θα ελευθερώσεις το λαό. Καμιά φορά, αδελφοί, κοπανίζουμε στάρι, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει όλο το εχθρικό στρατόπεδο και να το έχουμε νικήσει. Είναι στιγμές, αδελφοί, που καθόμαστε και κοπανίζουμε το σταράκι, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει νίκες στη ζωή μας και να ελευθερώσουμε λαό και κόσμο από την παγίδα του εχθρού, στην οποία είναι παγιδευμένη στο θέλημα εκείνου ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να περισσεύετε στο έργο, δηλαδή όχι μόνο αυτά που μπορείτε, όχι μόνο αυτά που σας έχει πει ο Κύριος, αλλά να κάνετε και κάτι παραπάνω καμιά φορά. Και χρειάζεται μερικές φορές να κάνουμε και λίγο παραπάνω από τη δύναμή μας για να αποδείξουμε στο Θεό ότι δεν τον αγαπάμε απλά, δεν είμαστε μαζί του γιατί μας έχει βοηθήσει και γιατί θα μας πάει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά έχουμε εκτιμήσει αυτό που έχει κάνει, έχουμε αγαπήσει το πρόσωπό του, θέλουμε να του δώσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας και το μυαλό μας, γιατί πραγματικά τον αγαπήσαμε, αδελφοί. Τον αγαπάμε τον Χριστό. Αμήν, αδέλφια, τον αγαπάμε τον Χριστό και θέλουμε να είμαστε μαζί του και θέλουμε να κάνουμε και λίγο παραπάνω από ό,τι έχουμε υποχρέωση. Θα μου πεις, εγώ κάνω μόνο την υποχρέωσή μου. Εντάξει, ας την κάνω την υποχρέωσή μου. Αλλά και το λίγο παραπάνω δεν βλάπτει. Γιατί, ξέρετε, αδελφοί, το λίγο παραπάνω είναι επί 100. Είναι, έτσι είναι τα μαθηματικά του Θεού. Αυτά που έχετε κάνει, λέει, εκατονταπλασίωνα. Για βάλτε και κάνε έναν υπολογισμό. Θα μου πεις, αδελφέ, τώρα θα με βάλεις στη διαδικασία να αρχίσω να σκέφτομαι πολύπλοκους μαθηματικούς, μαθηματικές πράξεις για να δω πώς θα μπω πλούσια μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι να σου πω, μην κάθεσαι να κάνεις πράξεις. Ένα στόχο να έχουμε, να μπούμε πλούσια μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε φτωχή, ούτε με το ζόρι, ούτε λίγο, αλλά πλούσια, αδελφοί, γιατί να ξέρετε ότι ο Κύριος είναι πλούσιος μέσα στη ζωή μας. Μας πλούτησε. Και να σας πω κάτι, δεν το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε πλούσιοι μερικές φορές. Ζούμε μία φτωχή ζωή, ενώ είμαστε πλούσιοι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μάθετε να περισσεύετε, γνωρίζοντες ότι ο κόπος που κάνετε δεν είναι μάταιος. Και δεν λέει στον κόσμο αυτό, λέει εν Κυρίω. Γι' αυτό λοιπόν, τελειώνοντας αυτή του την προτροπή, μετά από την διδασκαλία της πίστεως, έρχεται και αναφέρεται για συνεισφορές, για λεφτά, για οικονομική ενίσχυση, προς φτωχούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και χρειάζονται να καλυφθούν με οικονομικές ανάγκες. Ξέρετε τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Είχε μία σταθερή θέση απέναντι στο χρήμα. Έλεγε ότι το χρήμα είναι ο μαμονάς της αδικίας. Ήταν σταθερή απόφασή του. Και ότι είναι κύριος αυτού του κόσμου. Γι' αυτό έλεγε, δεν μπορείτε να δουλεύετε εσείς Θεό και μαμονά. Δηλαδή το χρήμα διακινεί, διέπει τη ζωή των ανθρώπων και τους διοικεί. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο Κύριος, που είναι το χρήμα μέσα στον κόσμο αυτό, δεν μπορεί να γίνει, θα λέγαμε, στόχος για τον άνθρωπο του Θεού, αλλά τι θα γίνει? Ένα μέσο για να φέρει ευλογία όχι μόνο στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Που σημαίνει τι? Ότι αυτά που θα σας δώσει ο Κύριος, γιατί του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, γιατί ο Θεός μπορεί να παρέχει στον άνθρωπο με ένα δικό του τρόπο την άνεση που χρειάζεται να έχει για να περπατήσει σε αυτή τη ζωή, αυτά που θα σας παρέχει ο Κύριος θα είναι τέτοια ώστε να μπορέσετε να φέρετε ένα πνευματικά καλό αποτέλεσμα μέσα στον κόσμο αυτό. Και αδελφοί, έρχεται αυτή η περίπτωση που αναφέρεται εδώ ο Απόστολος Παύλος, που την αναφέρει στους Κορινθίους, η συνεισφορά τη υπέρ των Αγίων. Ποιοι είναι οι Άγιοι και ποια είναι η εισφορά υπέρ των Αγίων. Διαβάζω λίγο στις πράξεις, είναι μια ιστορία που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, αδελφοί, και μου έχει κάνει από πνευματικής σκοπιάς. Θα μπορούσαμε πολλές φορές αυτά τα θέματα να τα αναφέρουμε από φυσικής πλευράς, δηλαδή μαζεύω χρήματα, ναι αδελφοί, κάνουμε την εισφορά μας κάθε Κυριακή, κάνουμε και στη μέση γιατί η Εκκλησία μας έχει ανάγκες, γιατί η Εκκλησία μας πρέπει να πληρώσει το νίκη, να πληρώσει το ρεύμα, όμως πρέπει να δούμε και την πνευματική σκοπιά αυτών των αναγκών. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς δημιουργούνται αυτές οι ανάγκες. Τι είναι αυτές οι ανάγκες, πώς καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Ποια είναι η πνευματική διάσταση του όλου θέματος και της όλης ιστορίας. Και έρχεται λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων. Θα το διαβάσω από το κεφάλαιο ΙΑ στην σελίδα 973 στο βιβλίο του Βάμβα. Από το 25 διαβάζω, από το 25 εδάφιο. Τότε εξήλθε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας για να αναζητήσει το Σαύλο. Και ευρών αυτόν έφερε αυτόν εις Αντιόχεια. Είχανε πάει στην εκκλησία της Αντιοχίας. Εκεί πέρα στην Αντιόχεια μαζεύτηκανε πιστοί, έγινε ένα μεγάλο καλό έργο. Ευαγγελίστηκε η περιοχή και στήθηκε μια συνάθρηση. Και τώρα χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται δασκάλους, χρειάζονται προφήτες, χρειάζονται ευαγγελιστές, χρειάζονται όλες οι διακονίες, αδελφοί. Και μιλάμε τώρα για πνευματική δομή της εκκλησίας. Δεν μιλάμε για τον απλά τον Παύλο, τον Βαρνάβα, τον Άγαβο. Δεν μιλάμε για ονόματα απλά. Μιλάμε για διακονία. Μιλάμε για χαρίσματα. Ο καθένας από αυτούς είχε κάποιο χάρισμα, αδελφοί. Ο Παύλος ήταν ένας δάσκαλος, ο οποίος έγινε μετά Απόστολος. Ο Βαρνάβας και ο Άγαβος ήταν προφήτες, ήταν δάσκαλοι, οι οποίοι διδάσκανε το Λόγο του Θεού. Είχανε χάρες. Δεν πήγανε με την ιδιότητα που είχανε στον κόσμο, αλλά πήγαν με την ιδιότητα που τους έδωσε ο Κύριος τους, ο Ιησούς Χριστός, δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Με την ιδιότητα που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι βοηθάμε τους αδελφούς, έτσι οδηγούμε την Εκκλησία με την ιδιότητα που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τις μάχες τις δίνουμε όχι με τη σοφία την ανθρώπινη, όχι με τη δύναμη την ανθρώπινη, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι δίνονται οι μάχες. Και δόθηκε μάχη εδώ. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, εκεί που υπάρχει η φτώχεια, εκεί που υπάρχει η δυστυχία. Ξέρετε αδελφοί ότι ο Θεός είναι γνώστης των πάντων και μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Σε αυτή την ιστορία αυτό το μαθαίνουμε και το μαθαίνουμε για τα καλά. Ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και γιατί τα επιτρέπει? Για κάποιους δικούς του λόγους που δεν είναι στην δική μας αρμοδιότητα πάντα να ξέρουμε. Απλά χρειάζεται να ξέρουμε αυτό που μας αρμόζει και μας ανήκει εμάς. Τα αποκεκαλυμμένα, λέει ο Λόγος του Θεού, ανήκουν σε εσάς και στα παιδιά σας για να τα εκτελέσετε. Τα απόκριφα ανήκουν πού? Σε εμάς πάλι? Στο Θεό. Όταν ο Θεός δεν σου λέει τα πάντα, αλλά σου λέει μόνο αυτό που θέλει να ξέρεις, τότε πρέπει να μάθουμε όλοι μας ότι πρέπει να πορευόμαστε με αυτά που μας λέει ο Θεός. Γιατί αυτό πρέπει να ξέρουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε και ό,τι μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος, με αυτό να διαχειριστούμε τη ζωή μας. Και τι γίνεται τώρα στην περίπτωση αυτή? Έρχεται λοιπόν στην παρέα της Εκκλησίας της Αντιοχίας και ο Απόστολος Παύλος είναι ο Απόστολος Βαρνάβας και εκεί κατεβήκανε και από Ιεροσολύμων προφήτες στην Εκκλησία της Αντιοχίας. Και έρχεται και ένας προφήτης, ο Άγαβος, ο οποίος είχε μήνυμα Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Το οποίο μήνυμα είναι προφητικό. Δεν είχε γίνει για να το πει. Αλλιώς θα ήταν είδηση. Άλλο να ξέρεις τι έχει γίνει και να το λες, και άλλο να μην έχει γίνει ακόμα και να λες ένα γεγονός. Μιλάμε για γεγονός το οποίο αποκαλύπτεται από το Πνεύμα το Άγιο, που σε όλη την οικουμένη βγήκε στο δήμαρχο της περιοχής Αντιοχίας και του λέει: «Δήμαρχε, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στην εποχή μας και θα πεινάσουν οι άνθρωποι». Δεν πήγε στον Κέσσαρα, δεν πήγε σε κανένα βασιλιά, δεν πήγε σε κανένα πολιτικό, πήγε στην Εκκλησία ο Άγαβος, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού και μιλάει για Πνεύματος Αγίου. Και άρα ο Θεός αποκάλυψε ένα γεγονός το οποίο θα γίνει στην οικουμένη. Ένα φυσικό γεγονός το οποίο θα γίνει στην οικουμένη. Κύριε, και εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο μεγάλος, ο δυνατός Θεός, αφού ξέρει τι πρόκειται να γίνει, γιατί δεν το σταματάει, γιατί δεν το διορθώνει, γιατί δεν το περιορίζει, γιατί δεν δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά του αυτές τις συνθήκες μέσα στη ζωή τους? Δεν αναρωτιέστε, αδελφοί? Αφού ξέρει ο Θεός τι πρόκειται να γίνει, και όχι μόνο ξέρει ο Θεός, αλλά έρχεται να το αποκαλύψει και στα δικά του παιδιά, χωρίς να τους πει το πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Χωρίς να τους το πει. Έρχεται και τους λέει ένα μήνυμα. Και να δείτε, αυτή είναι η πνευματική διάσταση του προβλήματος. Γιατί, αδελφοί, ο διάβολος κάνει πάρα πολλά κόλπα από διωγμούς, από δημεύσεις περιουσιών, από πτωχεύσεις, από οικονομικά προβλήματα, και τα διαχειρίζεται με την οικονομία όλα αυτά, γιατί είναι στην εξουσία του ο Μαμονάς. Από εκεί προέρχεται όλη αυτή η διαχείριση του κόσμου. Ξέρετε, εάν ο διάβολος δεν είχε την δυνατότητα να διαχειρίζεται την οικονομία του πλανήτη, δεν θα μπορούσε να ελέγξει όλα τα βασίλεια. Πώς είναι δικά του όλα τα βασίλεια? Πώς ελέγχει όλα τα βασίλεια? Με την οικονομία, αδελφοί. Και έρχεται και ελέγχει κράτη και λαούς μέσα από το χρήμα. Και γι' αυτό έχει την εξουσία. Και μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά. Όμως ένας παράγοντας που δεν μπορεί να ελέγξει, ποιος είναι? Η παρουσία του Θεού μέσα στους ανθρώπους. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Δεν μπορεί να ελέγξει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να ελέγξει τον πιστό και την πίστη του πιστού. Μόνο να την καταβάλει. Γιατί η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο έχει ενημέρωση από τον ουρανό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ενημέρωση από τον ουρανό. Μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Μας δίνει κατευθύνσεις. Καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει και προετοιμαζόμαστε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση χωρίς να χάσουμε την πίστη μας, αδελφοί. Γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ενημερώνει? Γιατί σου λέει: θα περάσεις τα δύσκολα, αλλά μην χάσεις την πίστη σου. Θα σε κλείσουν 10 μέρες στη φυλακή, αλλά μην φοβάσαι, λέει, στην αποκάλυψη στην Εκκλησία. Θα αντιμετωπίσεις τη δυσκολία από τους ανθρώπους του διαβόλου και της συναγωγής, αλλά εγώ θα τους φέρω και θα σταθούν μπροστά στα πόδια σου. Μην στεναχωριέσαι, δεν θα σου βάλω περισσότερο βάρος. Έτσι λέει ο Κύριός μας, αδελφοί. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα από έναν άνθρωπο του Θεού, και είναι τιμή μας, αδελφοί, που μας χρησιμοποιεί ο Κύριος. Είναι τιμή μας, όχι μόνο στο Λόγο του Θεού, αλλά και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι του Θεού να ήταν προφήτες, αδελφοί. Αυτό έλεγε ο Μωυσής. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω, λέει, πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε. Και καμιά φορά, ενώ έχουμε όλη τη δυνατότητα να ακούμε τη φωνή του Θεού, να μας μιλάει ο Θεός, να μας οδηγεί ο Θεός, να βλέπουμε οράσεις, να βλέπουμε ενύπνια, να παίρνουμε κατεύθυνση από τον Κύριο, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα πνευματικά. Ενώ έχουμε πρόσβαση. Ενώ μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας να πάρουμε. Ενώ μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη πνευματικά, δεν ζούμε την πνευματική μας ζωή, αδελφοί. Στερούμαστε επικοινωνίας. Στερούμαστε πληροφόρησης. Στερούμαστε ουρανού. Στερούμαστε αναψυχής. Στερούμαστε χαράς. Γιατί ο χριστιανός να τα στερείται όλα αυτά? Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Άγαβο και λέει και ενημερώνει για κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, και λέει ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλη την οικουμένη, ήτις και έγινε επί Κλαδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθητές απεφάσισαν, οπότε πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, το πιστέψανε το γεγονός. Αδελφοί, το πιστέψανε. Αυτό σημαίνει εμπιστεύομαι το Πνεύμα το Άγιο. Να σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στους προφήτες και στην προφητεία, αδελφοί. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στο ότι μπορεί ο Θεός να μας μιλήσει και να μας πει μεγάλα πράγματα. Έχουμε χάσει την πίστη μας στα πνευματικά και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε χωρίς να κάνουμε έναν αγώνα λίγο παραπάνω από το κανονικό να ξανακερδίσουμε αυτή την πνευματική κατάσταση. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας, αδελφοί, ώστε αυτές οι προφητείες, αυτά τα λόγια, αυτή η οδηγία να επανέλθει μέσα στην Εκκλησία και να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μας. Να μας μιλάει ο Θεός. Πόσες φορές μας έχει μιλήσει ο Θεός? Πόσες φορές έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο και μας έχει οδηγήσει? Ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε τότε μας μίλαγε ο Θεός. Γιατί τώρα δεν μας μιλάει? Τώρα δεν έρχεται να μιλήσει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος? Ο Άγαβος πώς τον άφησε και του έδωσε ένα μήνυμα το οποίο ήταν για ένα μεγάλο γεγονός που θα γίνει στην Οικουμένη. Έγινε πείνα, λέει. Και οι μαθητές, ξέροντας αυτή την κατάσταση, αποφάσισαν να κάνουν τι? Να ενεργοποιηθούν. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται να μας μιλήσει για κάτι στο οποίο δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούμε. Να σας πω τα νέα. Αυτό το κάνει το ιδιωσιογραφικό πρακτορείο της περιοχής μας. Εάν θέλουμε να μάθουμε νέα ή αν θέλουμε να μάθουμε γεγονότα, άντε μέχρι τι καιρό θα κάνει μετά από 5 μέρες, ξέρετε, αυτή είναι πρόβλεψη, δεν είναι προφητεία. Είναι πρόβλεψη. Αλλά μπορούμε μετά από λίγο καιρό να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι πρότινος δεν το ξέραμε αυτό, την πρόβλεψη. Τώρα όμως η επιστήμη το έχει καταφέρει μέσα από τα μέσα και προβλέπει για λίγες μέρες μπροστά. Το ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν προβλέπει απλά, βλέπει τι πρόκειται να γίνει. Και γι' αυτό ο Θεός έρχεται και ενημερώνει τα παιδιά του. Για να κάνουν κάτι, να ενεργοποιηθούν, να σταθούν εκεί που πρέπει, να κρατήσουν την πίστη τους, να δυναμωθούν. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Αυτός είναι ο στόχος της οδηγίας και της προτροπής που έρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Οπότε, λέει, αποφασίσαμε, το συζητήσαμε και ο καθένας κατά την εαυτού κατάσταση θα έστειλε βοήθεια προς τους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ, η μεγάλη φτώχεια και αποφασίσανε να το κάνουν. Και περνώντας ο Απόστολος Παύλος με την διακονία αυτή, με τα χρήματα αυτά που μάζεψε, έρχεται και αναφέρει και στους Ρωμαίους το γεγονός αυτό και τους λέει: εγώ έχω κανονίσει να υπάγω εις Ιερουσαλήμ εκπληρών τη διακονία εις τους Αγίους, διότι ευαρεστήθησαν η Μακεδονία και η Αχαΐα να κάμω σιτηνά βοήθεια εις τους φτωχούς των Αγίων των Ιερουσαλήμ. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση, μια φτώχεια, μια δυσκολία την οποία ο Θεός την ξέρει και την επιτρέπει, αδελφοί. Επιτρέπει τη δυσκολία, επιτρέπει τη φτώχεια, επιτρέπει την ανάγκη. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά? Μήπως τελικά μερικά πράγματα τα επιτρέπει ο Θεός για να φανούν οι καρδιές των ανθρώπων των δικών του, για να φανούν οι καρδιές των ανθρώπων του Θεού, για να δει πώς θα κινηθούν αυτοί που ξέρουν την αλήθεια, πώς θα ενεργοποιηθούν, πώς θα περισσέψει το έργο του Θεού μέσα στη ζωή τους. Ξέρετε, καμιά φορά ο Θεός θέλει να μας δοκιμάσει σε μερικά πράγματα. Δεν θέλει να είμαστε απλοί παρατηρητές, αλλά θέλει να συμμετάσχουμε. Γι' αυτό μας ενημερώνει. Και έρχεται και μας ενημερώνει για να καταλάβουμε ότι ο Θεός γνωρίζει. Δεν γνώριζε τη φτώχεια τους. Δεν γνώριζε την ανάγκη τους. Δεν γνώριζε το πρόβλημά τους. Το γνώριζε. Και γιατί δεν τόλυνε? Γιατί έβαλε στις καρδιές των Κορινθίων, των Ρωμαίων, των Γαλατών, των Εφεσίων να δώσουν χρήματα και να βοηθήσουν τους φτωχούς στην Ιουδαία? Γιατί περίμενε ο Θεός το περίσσευμα του ενός να πάει στο υστέρημα του αλουνού. Έτσι πλούτιζε ο Θεός. Έτσι λειτουργούσε ο Θεός. Αυτό έλεγε στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη. Ότι το περίσσευμα το δικό σας πάει στο υστέρημα του αλουνού. Δηλαδή μαθαίνει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Πώς? Μέσα από τις ανάγκες. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή και αναφέρεται σε γεγονός το οποίο πραγματικά μας κάνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας αγώνας σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, αλλά πρέπει σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε και εμείς συμμέτοχοι με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει, πρέπει όλα αυτά να γίνονται με τάξη, να γίνονται ευσχημόνως και γι' αυτό σας προτρέπω την πρώτη της εβδομάδος, από εκεί ξεκίνησε να κάνουμε εισφορές, έτσι ξεκίνησε και στην εκκλησία μας την πρώτη της εβδομάδος να κάνουμε εισφορές, για τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας. Για τις ανάγκες των φτωχών, για τις ανάγκες με τα τρόφιμα, για τις ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά το χρειάζονται. Και να ξέρετε αδέλφια ότι στην εκκλησία την πρώτη που ξεκίνησα και εγώ της Αθήνας υπήρχε ένα ταμείο, ταμείο φτωχών και μέσα εκεί μπαίνανε και εργάτες οι οποίοι είχαν ανάγκες. Εγώ θυμάμαι τον αδελφό από την Καλαμάτα, τον Δημήτρη, όπου κάποια στιγμή είχε χάσει τη δουλειά του, ήταν μηχανικός, έφτιαχνε μπουζί, δεν ξέρω κάτι έφτιαχνε σε συνεργείο, καρμπυρατέρ έφτιαχνε, και από ό,τι άκουγα εκείνη την περίοδο που είχα πρωτοπιστέψει τον αδελφό τον Λεωνίδα, ότι ο αδελφός μας από την Καλαμάτα εργάζεται το έργο του Θεού και πέρασε μια δυσκολία και αδελφοί να βοηθήσουμε, να το στηρίξουμε μέχρι να ορθοποδήσει για να γίνει το έργο του Θεού σε εκείνη την περιοχή και να ευλογηθεί ο Θεός. Και καταλάβαινε αδελφοί ότι πραγματικά υπάρχει μια κοινή δράση, ένας αγώνας, μια προσπάθεια, μια κοινή προσπάθεια, γιατί άλλο η Καλαμάτα, άλλο η Αθήνα, αλλά όμως θεωρούσαμε ότι είναι ένα. Άλλο οι Γαλάτες και άλλο η Ιουδαία. Άλλο η Αντιόχεια, άλλο η Ιουδαία. Άλλο η Κόρινθος και άλλο η Ιουδαία. Αλλά τι έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εσείς λέει μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία γιατί πιστέψατε από τη δική τους προσπάθεια. Τώρα εσείς ευλογηθήκατε στα πνευματικά τους, λέει τους Κορινθίους, πρέπει να συμμετέχετε και στα σαρκικά τους. Δηλαδή υπάρχει μια συμμετοχή πνευματική και σαρκική. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τα έβαλε σε τάξη αυτά τα πράγματα. Σου λέει θέλω να μαζεύετε κάθε Κυριακή, να μην όταν έρθω τα μαζεύουμε εκείνη την ώρα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, να υπάρχει μια σειρά, μια τάξη και να σας πω και κάτι. Και ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, που ενώ θα μπορούσε να κάνει θαύματα κάθε φορά, είχε ταμείο. Είχε ένα ταμείο, ένα γλωσσόκομο για τους φτωχούς, το οποίο το κράταγε για εκείνη την περίοδο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος να κρατάει ταμείο. Αλλά είχε ταμείο. Θα μπορούσε να τρέφει τους ανθρώπους όπως έκανε στο θαύμα με τα ψωμιά και τα ψάρια. Αλλά είχε ταμείο. Μάζευε χρήματα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Κύριος το έκανε πράξη. Το μαμονά της αδικίας τον χρησιμοποιούσε όχι για να ζει ο ίδιος, ούτε για να ταΐζει τους μαθητές του, γιατί αυτούς τους βοηθούσε και τους ευλογούσε με άλλο τρόπο. Αφού υπήρχε το ταμείο, όταν ήρθανε οι φοροσυλλέκτες, δεν θα μπορούσαν να πάρουν από το ταμείο των φτωχών και να δώσουν στην εφορία που ζήταγαν οι άνθρωποι αυτοί, οι τελώνες, στον Απόστολο Πέτρο και στον Ιησού Χριστό. Δεν πήρε από το ταμείο ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ξέρετε τι έκανε και είπε στον Πέτρο. Πήγαινε, του λέει, ψάρεψε και το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις ένα στατήρα, θα δώσεις για σένα, θα δώσεις για μένα, για να μην σκανδαλίσουμε τη συνείδηση των ανθρώπων αυτών. Αν και δεν χρειάζεται να δώσουμε, αλλά για να μην σκανδαλίσουμε, θα πας και θα βγάλεις αυτό το στατήρα. Δεν πήρε από τα χρήματα του ταμείου. Ο άλλος όμως έκρυβε από τα χρήματα του ταμείου. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και θέλει όλα να είναι διάφανα, όλα να είναι τακτοποιημένα, όλα να είναι ευλογημένα και λέει βάλτε τα στην άκρη και τις εισφορές σας και όποιους θελήσετε εσείς θα στείλετε. Δεν θα κανονίσω εγώ. Όποιους εσείς εμπιστεύεστε και όποιους εσείς θέλετε θα στείλετε από τα έθνη, από τις εκκλησίες των εθνών για να πάνε στην Ιουδαία να δώσουν την εισφορά. Ψυχές, όχι. Είναι πολύ εναντί. Όταν γίνεται το έργο του Θεού αδελφοί, υπάρχει και μεγάλη αντίδραση. Όταν εργάζεται ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, οι άνθρωποι του Θεού, υπάρχει και μεγάλη αντίδραση. Είναι πολύ εναντί. Μεγάλη θύρα, πολύ εναντί. Μικρή θύρα, μικρή εναντί. Αλλά και πάλι υπάρχουν ενάντι. Και λέει, και αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Και συστήνει αδελφοί του συνεργάτες του, Ευχαριστούμε το Θεό για την σχέση αυτή που υπάρχει μεταξύ των αδελφών. Πρέπει να το μάθουμε αυτό, να συστήνουμε ένας τον άλλον και να έχουμε παρησία για ποιους μιλάμε. Να αγαπάμε ένας τον άλλον. Αδελφέ, θα έρθει να μιλήσει, να έρθει και ένας άλλος αδελφός μαζί μου. Είναι καλός αδελφός, βεβαίως είναι καλός αδελφός. Ξέρετε πόσες φορές το κάνουμε αδελφοί αυτό, που δεν ξέρουν τους αδελφούς, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται, να συστήνουμε. Θα περάσει ο Τιμόθεος, είναι καλός αδελφός. Ναι, λέει, είναι συνεργάτης δικός μου. Τον έχω εκτιμήσει, είναι στην ψυχή μου μέσα, τον έχω ισόψυχο και σας παρακαλώ κανένας να μην τον εξουθενήσει. Δηλαδή τον συστήνει τον συνεργάτη του, συστήνει τον αδελφό του, συστήνει τον άνθρωπο που υπηρετεί μαζί του. Και μάλιστα λέει, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη για να έρθει προς εμέ. Και όταν τελειώσει με τη διακονία αυτή, στείλτε τον με ειρήνη να έρθει σε μένα, γιατί προσμένω αυτό μετά των αδελφών. Τον έχω κι εγώ ανάγκη. Περί δε του αδελφού Απολλώ, τον παρακάλεσα αυτόν πολλά να έρθει προς εσάς. Να και ο Απολλώ τώρα. Ο Απολλώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε εμβόλυμα και μπήκε στην ομάδα των Αποστόλων. Τον πλαισιώσανε το ζευγάρι η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, του εξηγήσανε το Λόγο του Θεού ακριβέστερα, γιατί κάποια πράγματα δεν τα ήξερε ο Απολλώ, αλλά ήταν ζηλωτής, αδελφοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε τις γραφές, ήταν ένας λόγιος, ήταν ζηλωτής, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ήξερε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι δεν ξέρεις όλο το Λόγο, όλη τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις παρησία να ομολογήσεις Χριστό ή δεν πρέπει να έχεις παρησία να ομολογήσεις τον Κύριο. Θα λες αυτά που ξέρεις. Τι έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Μα εγώ δεν ξέρω τη γραφή όπως την ξέρει ο αδελφός. Δεν σημαίνει τίποτα, αδελφοί. Μπορεί κάποιος να ομολογεί, να σώζονται ψυχές και να ξέρει τα μισά από ό,τι ξέρει ένας άλλος. Και να γίνεται έργο δυνατό. Γιατί αυτά που ξέρει, αυτά που λέει, τα λέει με παρησία, με ζήλο και έχει πίστη ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Μια αλήθεια να πει σε έναν άνθρωπο μπορεί να τον ελευθερώσει. Αν ξέρουμε αυτές τις αλήθειες. Και αν τις εμπιστευόμαστε. Και γι' αυτό λέει ο Απολλώ, δεν θέλησε να έρθει, δεν ήθελε, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή όταν ευκαιρίσει να σας δει. Γι' αυτό λοιπόν λέει, σας λέω αδέλφια, αγρυπνείτε, στέκεστε στην πίστη, το αγρυπνείτε. Εμείς το λέμε μην κοιμάσαι. Εμείς λέμε μην κοιμάσαι. Η πνευματική κατάσταση είναι η αγρύπνια. Δηλαδή να είσαι ξύπνιος. Μην είσαι στα πνευματικά τώρα κοιμισμένος, να είσαι ξύπνιος. Να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να καταλαβαίνεις τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, πώς ενεργεί ο Θεός, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω. Δηλαδή να έχουμε μια εγρήγορση στα πράγματα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή την αγρύπνια, αδελφοί, δεν μπορεί να αφουγκραστεί. Δεν αφουγκράζεσαι τους ήχους. Έρχεται ο κλέφτης, αρχίζει και σκαλίζει την πόρτα και εσύ δεν είσαι ξύπνιος για να ακούσεις το θόρυβο. Ξέρετε, είχα συναντήσει κάποτε έναν κλέφτη ο οποίος μετά πίστεψε και τον λέγανε Αυτιά. Ο οποίος, γιατί ονομάστηκε Αυτιάς, είχε έρθει στην εκκλησία και ομολογούσε Χριστό, γιατί είχε πιστέψει και είχε μπει μέσα στην εκκλησία τότε. Βέβαια μετά έφυγε από την εκκλησία και τον χάσαμε, τώρα δεν ξέρω που είναι, αλλά θα σας πω μια ιστορία. Ο οποίος τι έκανε? Έβαζε το αυτί του στην πόρτα του διαμερίσματος και άκουγε τους ήχους. Εάν λοιπόν αφουγκραζόταν ότι είναι κάποιος μέσα και δεν έχει δυνατότητα να μπει, έφευγε. Αν όμως άκουγε ότι πραγματικά ήταν ήσυχα μέσα και ο ήχος δεν ήταν τέτοιος επικίνδυνος, άνοιγε την πόρτα. Το πιάσανε από το αποτύπωμα του αυτιού. Σε κάθε πόρτα άφηνε το αποτύπωμά του. Κάποτε λοιπόν δούλευα στον Πειραιά και έπιασα μια κοπέλα να κλέβει. Και όταν την έβαλα μέσα στο γραφείο και τη ρώτησα πού είσαι, ποια είσαι, τι κάνεις, ξέρετε τι μου αποκάλυψε? Ότι ήταν η κόρη του Αυτιά. Είχα πάθει σοκ εκείνη την ημέρα. Λέω, το ξέρεις ότι ο μπαμπάς σου είχε πιστέψει και είχε γνωρίσει τον Χριστό? Δεν, μου λέει, το ξέρω. Είχα πάθει σοκ. Μου είπε το όνομά της, το επίθετό της, και τη ρώτησα, λέω, του Αυτιά? Δεν, μου λέει, το Αυτιά. Και είχε ξεκινήσει και έκανε τη δική της σταδιοδρομία στην επαγγελματική της καριέρα. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα φουγκραζόμαστε. Γιατί ο κλέφτης θα μπει, ο σκόλικας θα φάει, το θησαυρό που έχουμε πρέπει να τον προστατέψουμε. Και για να προστατέψεις το θησαυρό πρέπει να είσαι άγρυπνος. Πρέπει να προσέχεις. Θα βάλεις και τους συναγερμούς, θα βάλεις και τις κάμερες, θα βάλεις και τις ασφάλειες, θα βάλεις και τους φύλακες, θα αγρυπνείς και εσύ, θα είσαι άγρυπνος. Και γι' αυτό λέει, αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, να είστε σταθεροί, μην μετακινήσετε από εδώ και από εκεί, ανδρίζεστε, να μην φοβάστε, να είστε ανδροί και να δυναμώνεστε. Γιατί? Γιατί αυτά που συμβαίνουν τα ξέρει ο Θεός. Την πείνα, τη θλίψη, τη στεναχώρια, το πρόβλημα, τα ξέρει ο Θεός. Αφού τα ενημερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Αφού ξέρει τι τραβάμε. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μείνουμε σταθεροί. Να ανδριωθούμε. Να μείνουμε πιστοί. Να είμαστε άγρυπνοι. Να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να μας μιλάει ο Θεός. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Και ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε όχι με προσωπικό όφελος, αλλά να το κάνουμε με την αγάπη προς τους αδελφούς και προς το έργο του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Και σας παρακαλώ, λέει αδέλφια, γνωρίζετε το σπίτι του Στεφανά, ότι είναι η αρχή της Αχαΐας. Έχουν αφιερώσει τους εαυτούς τους στην υπηρεσία και στη διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς τους θείους τους, δηλαδή αφού κάνουν μια προσπάθεια, μην τους κοντράρετε, αλλά να τους βοηθάτε. Ο άνθρωπος που κάνει, αδελφοί, μια προσπάθεια, δεν μπορεί να πας τώρα και να τον κοντράρεις. Ας τον να δουλέψει τον άνθρωπο. Ας τον να βγάλει ένα έργο, ας τον να σκάψει, ας τον να οργώσει. Μην κάτσε και τον ταλαιπωρείς και τον κουράζεις και τον στεναχωρείς. Άσε να κάνει το έργο με τα χαράς. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή οι άνθρωποι που υπηρετούν και οι άνθρωποι που εργάζονται, δώσ' τους λίγο αέρα να προχωρήσουν. Να σου πω και κάτι. Πες και ένα μπράβο. Θα πάμε μαζί, θα σε βοηθήσω. Θα σε στηρίξω, θα σου κρατήσω το χέρι. Όπως έκανε ο Ορ και ο Αρών. Ο Μωυσής είχε κουραστεί, κατέβαιναν τα χέρια του. Και ξέρετε τι έκανε ο Ορ και ο Αρών? Πήραν το χέρι το ένα, ο ένας και το άλλο ο άλλος, το σηκώσανε και όταν ήταν σηκωμένα τα χέρια του Μωυσή και προσευχότανε, ο Θεός έφερνε τις νίκες, αδελφοί. Γιατί ο ένας στήριζε τον άλλον. Δεν είναι να τραβάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Είναι να είμαστε μαζί, να βοηθάμε ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ένας τον άλλον για να γίνει το έργο του Θεού. Αμήν, αδέλφια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και να υποτάσσεστε κι εσείς στους θείους τους και εις πάντα το συνεργούντα και κοπιώντα. Και όποιον βλέπετε ότι κουράζεται, μην του τη λες. Ω, δεν κάνεις τίποτα. Τι δεν κάνω τίποτα. Ό,τι κάνω από το Θεό είναι και το κάνω για τον Κύριο και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Να σε βοηθήσω να κάνουμε λίγο παραπάνω. Να κάνουμε και κάτι ακόμα. Χαίρονται για την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλευσή σας ούτε ανεπλήρωσαν. Γιατί φύγανε κάποιοι και ήρθαν κάποιοι άλλοι, με βοηθήσανε στις ανάγκες και επειδή ανέπαυσαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας, τιμάτε λοιπόν τους θείους τους. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που σε ξεκουράζουν. Και το λέω έτσι πρακτικά. Είναι μερικοί αδελφοί που σε ηρεμούν και είναι άλλοι που σου χαλάνε την καρδιά. Ποιος θέλεις να είσαι κοντά? Αυτούς που σε ηρεμούν και σου αναπαύουν το πνεύμα ή αυτούς που σε πιέζουν, σε θυμώνουν, σε στεναχωρούν, σου δημιουργούν προβλήματα και δεν σε αφήνουν να συνεχίσεις να εργάζεσαι? Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω ανάγκη από αδελφούς οι οποίοι με βοηθάνε και με ηρεμούν. Και λένε να το κάνουμε μαζί, να πάμε να κάνουμε το έργο, να στηριχτούμε, να δυναμωθούμε. Και σας ασπάζονται λοιπόν οι εκκλησίες της Ασίας, αγκαλιές και ασπασμούς. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Είναι όπως λέμε και εμείς πρακτικά, μιλάς με κάποιον και του λες φιλιά, δηλαδή την αγάπη μου. Φίλησέ τον, πες του μια καλή κουβέντα, αγκάλιασέ τον για μένα. Μεταφέρει ο άλλος τον ασπασμό στον αδελφό του για να καταλάβει ο ένας με τον άλλον ότι υπάρχει ομοφωνία, σύμπνοια, κοινό πνεύμα, αγάπη. Σας ασπάζονται λοιπόν οι αδελφοί πάντες, όλοι οι αδελφοί, ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν, οι αδελφοί να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι, να αγκαλιάζονται με ειλικρίνεια, να ασπάζονται ο ένας τον άλλον με φίλημα άγιο και όχι πονηρό και να συνεχίζεται ο αγώνας για να έρθει το καλό αποτέλεσμα στη ζωή μας. Ο δε ασπασμός, εγγράφει με τη χείρα μου του Παύλου, όσοις δε αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, όσοις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μια βαριά, θα έλεγα, κατάρα. Και πού τη ρίχνει ο Απόστολος Παύλος? Σε αυτούς που δεν αγαπάνε τον Χριστό. Ο Κύριος έρχεται, μαράναθα. Αδέλφια, ο Κύριος έρχεται. Όποιος δεν θέλει τον Χριστό, όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο, ας αντιμετωπίσει ο ίδιος τα προβλήματά του. Όσοι όμως αγαπάνε τον Χριστό, περιμένουν τον Χριστό, εργάζονται το έργο του Θεού σε όλες τις αντίξωες συνθήκες, σε όποιες συνθήκες και αν βρεθούν μέσα στη ζωή τους, με την αγάπη και την σύμπνοια και τη βοήθεια όλης της χριστιανικής κοινότητας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.